ņemot vērā to, kā mainās globālo klimatu pārmaiņu ietekmē situācija Dienvidu Eiropā vasaras mēnešos, pieaugot ekstremālajiem karstumiem, cilvēki arvien vairāk meklē iespējas un plāno savus vasaras ceļojumus no Dienvidu Eiropas uz Ziemeļu Eiropu. Savukārt mums Latvijai, kā geogrāfs uz Ziemeļa Eiropas valstī, paver tādu jaunu veidu, kā stāstīt arī par sevi. Un salīdzinot ar citām Skandināvijas valstīm, Somiju un Zviedriju, mums ir arī tāda strateģiska priekšrocība, ka mēs esam arī pieejamāks turismu galamērķis, bet vienlaikus no tāda turismu resursu skatu punkta piedāvājam pietiekami labu alternatīvu. Jāskatās nākotnē, ka šita tendence, līdzīgi kā mēs braucam sildīties, brauc Dienvidu Eiropieši atvēsināties vasaras karstos mēnešos, turpināsies arī nākotnē, tāpēc ir vērts šo izmantot kā daļu no Latvijas stāsta, stāstot par to, kas mēs esam.